Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U petak 15. januara ili siječnja 2010. godine među značajnijim su i ove vijesti. Savez logoraša Republike Srpske dostavio specijalnom tužilaštvu Srbije dokumente o, kako navode, zločinima nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Vijest je s negodovanjem dočekana u BH pravosuđu. Portparol tužilaštva Boris Grubešić kaže.
Posebni odjel za ratne zločine tužiteljstva Bosne i Hercegovine, koji postoji tek 4 godine, podigao više optužnice, procesuirao više predmeta ratnih zločina na žrtvama srpske nacionalnosti nego što su to učinila neka entitetska tužiteljstva u Republici Srpskoj.
Ujedinjene nacije do sada dobile obećanja za pomoć vrijednu 268 miliona dolara za zemljotresom razoreni Haiti, ali humanitarna akcija ne ide dovoljno brzo, pa je stanovništvo u očaju.
Na ulicama grupe mladih pokušavaju da pomognu rijetkim preživjelima. Cijela moja familija je poginula, moja nećaka, moja sestra, moja tetka i moja majka. Moja kuća je uništena.
Komandu NATO štaba u Sarajevu večeras preuzima general američke mornarice John Bullard. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj sastaje se u Beogradu s ministrima vanjskih poslova Srbije i Turske. Razgovarat će se o unapređenju saradnje među ovim zemljama. Crna Gora uspostavila diplomatske odnose s Kosovom. Vrhovni sud federacije najavio novo suđenje ubicama učenika Denisa Mrnjavca. Radio Slobodna Evropa počinje s emitovanjem programa u plemenskim regijama Pakistana. Opširniji pregled događaja dana pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ujedinjene nacije do sada su od vlada i kompanija dobili obećanje za pomoć vrijednu 268 miliona dolara za zemljotresom razoreni Haiti, saopštila je danas svjetska organizacija. U zonama koje su najviše pogođene razorenim potresom živjelo je oko 3,5 miliona ljudi. Oko 300 hiljada ostalo je bez smještaja u Port-au-Prince, prestolnici Haitija, navodi se u saopštenju Ureda za koordinaciju humanitarnih akcija UN-a. Pomoć iz cijelog svijeta počela je stizati nakon što je američka vojska osigurala aerodrom u Port-au-Prince i pripremila ga za prihvat pomoći i spasilaca. Haićani međutim smatraju da pomoć kasni i da je nema dovoljno. Očajni znak protesta počeli su postavljati blokade od tijela žrtava i kamenja na ulicama glavnog grada. Oko 7.000 žrtava potresta na Haitiju već je sahranjeno, rekao je haićanski predsjednik René Préval. Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj vanrednoj sjednici odluku o odobrenju sredstava budžetske rezerve u iznosu od 100.000 američkih dolara za pomoć stanovništvu Haitija. Društvo Crvenog krsta Bosne i Hercegovine uputilo je poziv telekom operaterima u BiH da se uključuju akciju pomoći stanovništvu Haitija. Humanitarna organizacija Merhamet od danas do 1. marta realizovat će akciju prikupljanja pomoći stanovništvu Haitija. Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je presudu Sarajevskog kantonalnog suda koji je osudio Ademira Lelovića i Berina Talića zbog pomaganja u ubistvu Denisa Mrnjavca u februaru 2008. godine. Zbog nasilničkog ponašanja Lelovića je kantonalni sud osudio na 14, a Berina Talića na 4 godine zatvora. Vrhovni sud je naložio održavanje novog pretresa pred tim sudom. Prvostepena presuda ukinuta je zbog, kako se navodi, bitnih povreda odredaba krivičnog postupka. Vodstvo Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine smatra kako bi izmjene zakona o prebivalištu i boravištu koje predlaže hrvatska vlada mogla dovesti u pitanje status i prava velikog broja Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Te stoga kani zatražiti sastanak s hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor kako bi se o tom problemu raspravila sa opštinom središnjice HDZ-a BiH u Mostaru. Brigadni general talijanske armije Sabato Erico predat će večeras komandu NATO štaba u Sarajevu brigadnom generalu američke mornarice Johnu Ballardu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj razgovarat će danas u Beogradu sa ministrima vanjskih poslova Srbije i Turske Vukom Jeremićem i Ahmetom Davutoglom o saradnji triju zemalja i međusobnim otvorenim pitanjima. Kako je najavljeno, bit će razgovarano o saradnji u regionu jugoistočne Europe, a nakon sastanka ministra vanjskih poslova primit će predsjednik Srbije Boris Tadić. Usvajanjem rezolucije o žrtvama u Srebrenici bit će učinjen pozitivan etički i vrijednosni iskorak u odnosu na stalnu potrebu društava na Balkanu da žale isključivo svoje žrtve, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić u intervjuu agenciji Tanjug. Savez logoraša Republike Srpske zatražio je danas od predsjednika Srbije Borisa Tadića u otvorenom pismu da parlament ne usvaja rezoluciju samo o Srebrenici, jer bi to, kako ocjenjuju, bila velika izdaja srpskog naroda. Crna Gora i Kosovo uspostavili su danas diplomatske odnose razmjenom pisama ministra vanjskih poslova Milana Ročena i Skendera Hiseinija, saopšteno je danas iz crnogorske vlade. Stabilizacijom meteorološke situacije u Bosni i Hercegovini, smanjenje i prestanak padavina uticali su na znatno snižavanje vodostaja na svim vodotocima na federalnom slivu rijeke Save, te je danas donijeta odluka o prestanku mjera redovne odbrane od poplava na poplavnom području Srednje Posavine.
slobodnaevropa.org
Budite online. Radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske predali su danas specijalnom tužilaštvu Srbije u Beogradu dokumentaciju o, kako je naveo predsjednik ovog saveza Branislav Dukić, zločinima nad Srbima počinjenim u Bosni i Hercegovini. Dio obimne dokumentacije odnosi se na slučajeve Dobrovoljačka ulica, Tuzlanska kolona i kasarna Viktor Bubanj u Sarajevu. Pripremila Maja Bjelajac.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić potvrdio je Radio Slobodna Evropa da se danas sastao sa zamjenikom tužioca za ratne zločine u specijalnom tužilaštvu Srbije Veselinom Mrdakom i da su tužbe predate na procesuiranje.
Nismo tražili nekakav rok kad bi će početi procese da idu, ali smo dobili uvjerenje da sve ono što bude od strane njih kao ljudi koji poznaju pravo i pravičnost, da će pokrenuti, a mi ćemo sukcesivno sarađivati i njima dostavljati još dio materijala, onaj gdje oni budu tražili.
Ova vijest je u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine dočekana sa negodovanjem. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić kaže da su takve aktivnosti kontraproduktivne i štetne za procesuiranje ratnih zločina.
Javnost treba znati i činjenicu da je posebni odjel za ratne zločine tužiteljstva Bosne i Hercegovine, koji postoji tek 4 godine, podigao više optužnice i procesuirao više predmeta ratnih zločina nad žrtvama srpske nacionalnosti nego što su to učinila neka entitetska tužiteljstva u Republici Srpskoj. Naš odjel za ratne zločine počeo raditi prije 4 godine i mi možemo javnost obavještavati o našoj dinamici rada u ove 4 godine. Međutim, pitanje zašto ti predmeti nisu okončani koncem 90-ih ili početkom ovog milenija, dakle do 2005. godine, treba postaviti onim institucijama kod kojih su ti predmeti bili.
U prilog svojim tvrdnjama da su državne pravosudne institucije i Međunarodni sud pravde u Hagu selektivni u procesuiranju ratnih zločina, logoraši Republike Srpske navode podatke da su Srbi osuđeni na 1477 godina, Hrvati na 156, a Bošnjaci na 51 godinu zatvora. U tužilaštvu BiH ističu da Savez logoraša Republike Srpske insistira na vještačkoj izbalansiranosti procesuiranih ratnih zločina po nacionalnom ključu, što je rezultat, kako kažu, političkih pritisaka. To smatra i predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle, Sinan Alić.
Pravljen je balans u smislu da kad odgovaraju tri Srbima, hajmo sad da odgovaraju tri Bošnjaka i tri Hrvata, govori o politički motivisanim igrama na koje su, nažalost, nasjeli, dakle, logoraši, odnosno Savez logoraša Republike Srpske.
Alić podsjeća da će za mjesec ili dva biti potpisan sporazum između Srbije i Bosne i Hercegovine u kome će mjesna nadležnost biti primarni kriterij za prihvatanje predmeta.
Šta to znači? Da će tužilaštvo u Beogradu sve to zapakovati i vratiti u Sarajevo. I onda ćemo imati problem, ne vjerujemo Sarajevu, Beograd nam vratilo i šta ćemo sad?
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
U nastavku emisije pratimo situaciju u Haitiju, kojeg je prije nekoliko dana pogodio zemljotres jačine 7 stepeni Richterove skale, kada je poginulo najmanje 50.000 ljudi. Bijes i očaj rastu među stanovništvom zbog sporosti u pristizanju pomoći, zbog čega su i dalje pod vedrim nebom, usred ruševina i leševa, izloženi nasilju. Pripremila Dženana Karabegović.
Na ulicama grupe mladih pokušavaju da pomognu rijetkim preživjelima. Cijela moja familija je poginula, moje nećaka, moja sestra, moja tetka i moja majka. Moja kuća je uništena. Ja nemam više gdje da živim, a i ljudi ovdje više nemaju gdje da žive. Želim da znam kada će vlada učiniti nešto, kazala Eloiza Estimable. Oko 30 zemalja se već uključilo u spasilačke operacije, saopštio je američki State Department, ali se suočavaju sa ogromnim teškoćama na terenu. Aerodrom u Port-au-Prince, koji ima samo jednu pistu, je potpuno zagušen avionima koji donose humanitarnu pomoć i dovoze spasilačke ekipe. Komunikacije su u očajnom stanju, a kretanje po razorenoj zemlji veoma otežano zbog uništenih ili zakačenih puteva. Uz ove logističke teškoće, spasioci su također izloženi riziku od pljačke i kriminala bez mogućnosti da računaju na lokalne strukture koji su još i prije nesreće bile slabe. Čeka se s nestrpljenjem da stigne američki nosač aviona na nuklearni pogon USS Carl Vinson, koji treba da služi kao baza za prihvat helikoptera, što je neophodno za dostavljanje pomoći i rasterećenje aerodroma. S njegovim dolaskom bi se omogućilo evakuisanje povrijeđenih, prevoz lijekova i velike količine pitke vode, rekla je poručnik američke vojske Nate Christensen. Izraelska vojska danas je poslala dva aviona s materijalom i ljekarskim timom od 220 osoba koji treba da postavi poljsku bolnicu. Ujedinjene nacije do sada su od vlada i kompanija dobile obećanja za pomoć vrijednu 268,5 miliona dolara, saopštila je danas ta svjetska organizacija. UN je saopštio da je prema prvim procjenama 300.000 ljudi izgubilo krov nad glavom u Port-au-Prince.
Da li će i kako Bosna i Hercegovina pomoći stradalim od zemljotresa i kakve su zvanične informacije o BH državljanima koji su se našli u Haitiju za vrijeme strašnog podrhtavanja tla? Na ovo pitanje odgovore potražila Selma Boračić.
Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Bosne i Hercegovine, među stradalima u zemljotresu na Haitiju nema Bosanaca i Hercegovaca. Četiri državljanina Bosne i Hercegovine koja su zaposlena u misiji Ujedinjenih naroda na Haitiju zdravi su i živi, kaže glasnogovornik ministarstva Zlatan Burzić.
Ministarstvo vanjskih poslova raspolaže i nezvaničnim informacijama da bi broj naših građana koji se nalazi na Haitiju mogao biti veći. Radi se možda i o par desetina naših građana koji su tamo, međutim zbog uništene infrastrukture praktično nemoguće doći u kontakt sa njima.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo je 100.000 konvertibilnih maraka za pomoć stanovništvu Haitija. U iste svrhe, vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o izdvajanju 100.000 američkih dolara. U akciju prikupljanja i pružanja hitne pomoći stanovništvu Haitija aktivno se uključilo i društvo Crvenog križa Krsta Bosne i Hercegovine. Otvorili su žiro račun, a očekuje se i uspostavljanje humanitarnih brojeva kod sva tri telekom operatera, kaže koordinator u ovoj organizaciji Davorin Pezer.
Na neki način pozivamo sviju da hitno i djelujemo zajedno. Znači građani, preduzeća, kompanije i onako kako naš narod zna pomoći ove humanitarne akcije.
Pomoć nastradalima na Haitiju stići će iz humanitarne organizacije Merhamet Bosne i Hercegovine. Merhamet je otvorio žiro račun, ali i humanitarni broj, kaže direktor regionalnog odbora u Sarajevu Munip Bujak.
Akcija će trajati dakle od 15.1. do 1.3.2010. godine. Uporedno će se akcija odvijati i u Bosni i Hercegovini i van granica Bosne i Hercegovine. Mi se nadamo da će i ovaj puta građani Bosne i Hercegovine pokazati svoju solidarnost, da ćemo u granicama svojih mogućnosti i mi evo biti u prilici da uručimo pomoć nastradalom stanovništvu u Haitiju.
Svi koji mogu i žele pomoći stanovništvu Haitija mogu to učiniti uplatom na posebne račune otvorene u Volksbanci i Vakufskoj banci. Također pozivom na broj 090-292-001 donirate 3 konvertibilne marke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sada je 15 sati i 14 minuta, a ukratko vijesti dana. Inicijativa Mladih za ljudska prava pozvala je danas Skupštinu Srbije da usvoji rezoluciju o osudi zločina nad Bošnjacima Srebrenice. Crna Gora i Kosovo uspostavili danas diplomatske odnose. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kantonalnog suda u Sarajevu za Ademira Lelovića i Berina Talića i odredio održavanje novog pretresa pred ovim sudom. Ujedinjene nacije do sada dobile obećanja za pomoć vrijednu 268 miliona dolara za zemljotresom razoreni Haiti. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, mjestimice moguć snijeg, u Hercegovini sunčano. I još informacija da našu emisiju danas pratite uz nešto lošiji kvalitet zbog tehničkih poteškoća na vezama.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog možete čuti kada će se u Bosni i Hercegovini početi razotkrivati kriminal i korupcija.
Onda kada neko iz redova pozicije bude osuđen ili smijenjen sa funkcije zbog zloupotrebe položaja ili kriminalnih radnji.
Romi iz Čapljine poplavljeni i zaboravljeni.
Bila je poplava prije par dana ovdje. Imam 7 djece ovdje sa sobom, sve mi je voda odnijela, ja nemam kud nikamo.
U Bosni i Hercegovini je godinama aktuelno pitanje hoće li se pokazati dovoljno političke volje za obračun s kriminalom, kriminalcima i korupcijom, s obzirom da još uvijek nisu usvojeni neophodni zakoni koji bi presjekli brojne nezakonite radnje, teško je očekivati bilo kakve promjene. A kako možete čuti u našoj narednoj temi koju je pripremila Marija Arnautović, na spisku onih protiv kojih su svojevremeno pokrenute istrage, brojna su poznata lica.
Među optuženima, osuđenima i osobama protiv kojih se vode istrage su sadašnji i bivši premijeri, bivši ministri, načelnici opština. A rijetki su oni koji makar iz moralnih razloga podnesu ostavku. U situaciji u kojoj najviši funkcioneri odgovaraju ili se spremaju za sudske procese, teško je zamisliti da je politika spremna da se obračuna sa kriminalom, prije svega onim u sopstvenim redovima. Emir Đikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine kaže da se to najbolje može vidjeti na primjeru sporog usvajanja zakona koji bi pomogli borbi protiv kriminala i korupcije.
To možete vidjeti prema ovom najnovijem setu zakona koji je usvojen, koji u principu oslobađa političare bilo kakve odgovornosti u slučaju sukoba interesa. Izvinjavam se, nije bilo kakve. Imaće kaznu 5 do 6 hiljada maraka, kad uzmu milion plate 5-6 hiljada, i oni su dobri zakonoposlušni građani.
Iako nisu na vrijeme usvojili potrebne zakone, državni parlamentarci se slažu sa ocjenom da politika još nije spremna da se uhvati u koštac sa kriminalom i korupcijom. Činjenica je da na državnom nivou nema efikasnih institucija za tu borbu. S druge strane, ne postoje ni jake entitetske institucije, kaže zastupnik u državnom parlamentu Halid Genjac.
Pa i tamo gdje ima, nastoji se da se ta tijela ili obeshrabre ili da se oslabe i na nivou Bosne i Hercegovine i na nivou entiteta.
Brojni su primjeri kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini, podsjeća Emir Đikić iz Transparency Internationala.
Imali ste privatizaciju rafinerije, imali ste izgradnju autoputa Gradiška, imali ste privatizaciju aluminijuma u Mostaru, imate razvojnu banku Federacije, razvojnu banku Republike Srpske, također imate primjere ove SDP afere, traženja mita za dodjelu zemljišta.
U Bosni i Hercegovini ne postoji ni strategije ni institucije koje bi se izborile sa korupcijom i kriminalom, kaže zastupnik u parlamentu Federacije Ante Čolak.
Ne postoji u ovoj zemlji ni jedan kriminalac osim vlast, ili svi koji postoje su vlast.
Činjenica da se pred sudovima ipak vodi nekoliko postupaka, kao i da tužilaštvo pokreću istrage protiv visoko pozicioniranih zvaničnika, napredak je u borbi protiv korupcije i kriminala, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Lazar Prodanović.
Imat ćemo najbolje primjere da smo spremni da se obračunamo onda kada neko iz redova pozicije bude osuđen ili smijenjen sa funkcije zbog zloupotrebe položaja ili kriminalnih radnji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U redovnoj kolumni Petkom, koju u cijelosti možete pročitati na web stranici Radija Slobodna Evropa, novinar Kemal Kurspahić podsjeća kako je baronica Catherine Ashton tek što je izabrana na funkciju visokog predstavnika Europske unije za spoljne poslove iskusila šta je to BH zbilja.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, dobrodošlica za baronicu, osvrt je na to kako baronica Catherine Ashton, koja je tek izabrana na novu funkciju visokog predstavnika Europske unije za spoljne poslove i bezbjednost, nije morala čekati ni mjesec dana u toj ulozi da doživi dobrodošlicu u minsko polje bosanskih političkih realnosti s početka 2010. Zato se predvidivo pobrinuo premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji je na baroničinu izjavu o tome kako je bilo kakav entitetski referendum u Bosni i Hercegovini potpuno uzaludan, jer to na kraju ipak ostaje jedna zemlja, reagovao izljemom nekontrolisane sržbe. Rekao je kako njena izjava pokazuje da ona dobija jednostrane informacije i kako bi mogla nešto malo i da pročita i da se upozna sa situacijom u ovoj zemlji. Ovom, malo je reći, nediplomatskom lekcijom, Dodik je učinio više za baronično upoznavanje sa situacijom nego što bi mogle desetine odabranih knjiga o prirodi i posljedicama balkanskih 90-ih. U baroničnoj izjavi samo se ponavlja ono što je već postalo konsenzus u pristupu najuticajnijih međunarodnih faktora Bosni i Hercegovini, da se njen status međunarodno priznate države ne može dovoditi u pitanje nikakvim lokalnim anketama. Preporučivati joj zbog toga da bi mogla nešto i da pročita, može samo neko ko misli da bi mogao u njeno ime odlučivati o tome koju će literaturu i izvore birati za to preporučeno obrazovanje iz savremene balkanologije. U Velikoj Britaniji teško da bi mogla naći aktualniju literaturu od zajedničkog članka koji su u prestižnom Financial Timesu objavili potencijalni britanski ministar spoljnih poslova William Hague i bivši visoki predstavnik Paddy Ashdown, u kojem kažu upravo to što kaže i baronica, da se bosanskim vođama mora pokazati da je suverenitet zemlje neupitan, a njen raspad nezamisliv i da se i od Srbije i Crne Gore očekuje da podrže takvu europsku politiku. Da se međunarodna nastojanja moraju usmjeriti na uspostavu državne vlasti dovoljno efektivne da može ispunjavati odgovornost euroatlantskih integracija s prijetnjom sankcijama protiv političara koji potkopavaju državu. Naravučenije nije teško izvući. Koliko god entitetska vlada trošila na promociju vlastitih pogleda i prioriteta, njenu sliku u svijetu neće mijenjati plaćeni lobisti ako je ne budu mijenjali prije svega Dodik i njegovi sljedbenici. Lekcija šefice europske diplomatije nije baš znak da se to razumije. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kusprak.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radio Slobodna Evropa.
I vraćamo se svakodnevnim problemima. Da li je moguće u kantonu Sarajevo ostvariti saradnju javnog i privatnog kako bi se poboljšao sistem usluga, na primjer u gradskom saobraćaju? Privredna komora kantona organizovala je raspravu o nacrtu zakona koji bi toj saradnji konačno otvorio vrata. Evo nekih poruka koje prenosi Mirna Sadiković.
Javna preduzeća poput gradskog saobraćaja, komunalnih preduzeća, za sada imaju monopol i građani nemaju mogućnosti, ukoliko su nezadovoljni, angažirati drugu firmu kako bi dobili bolji kvalitet usluga. S druge strane, kanton zbog ekonomske krize i deficita u budžetu nije u prilici da unaprijedi neke djelatnosti. Zakon o partnerstvu i privatnog i javnog sektora trebalo bi da omogući privatnicima da ulože svoj kapital u projekte kantonalne vlade za koje kanton u ovim kriznim vremenima nema novca, kaže ministar privrede kantona Sarajevo Avid Šarić.
U ovom trenutku mislim da su realno najznačajniji ovi segmenti iz oblasti privrede, iz oblasti komunikacija, infrastrukture, energetskih projekata. Komunalni sektor svakako, moguće i varijante u gradskom prevozu, u vodosnabdijevanju, pogotovo u sistemu infrastrukture, kanalizacije, prečistače otpadnih voda, zbrinjavanje komunalnog otpada.
Prijedlog zakona ima i svoje manjkavosti, upozorava predsjednik Privredne komore kantona Sarajevo Kemal Grebo.
Čini mi se malo kad se čita zakon da je komplikovana procedura. I drugo što je po meni vrlo bitno, mislim da bi trebala skupština kantona na prijedlog vlade donijeti za 4 godine naredni ili 5 godina šta će biti sve predmet javno-privatnog partnerstva, koji su to projekti, da oni koji bi htjeli ući u taj aranžman znaju o čemu se radi.
Zakon će nakon javnih rasprava ponovo u skupštinsku proceduru, a njegovo usvajanje očekuje se u martu ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Čapljinsku opštinu koja je pogođena poplavama proteklih dana obišle su brojne delegacije, ali romskog naselja malo se ko sjetio. Ovi ljudi kojima je nabujala Neretva odnijela i ono malo što su imali, ne žele milost. Tina Jelin je u susretu s njima zabilježila.
Marinko, dodaj čekić.
Marko, palit će nam daske.
Palit će nam puno daske još.
Od kada je početkom rata otišao iz Trebinja, Marko Ađević sanja o domu. Maloj toploj kući u kojoj će se smjestiti njegova sedmeročlana porodica, naći će se mjesta i za sestru i brata Marinka. Umjesto kuće od cigle i onu drvenu koju je napokon uredio, odnijela je u posljednjim poplavama nabujala Neretva. Zajedno sa 30 žitelja malog romskog naselja u Čapljini, ponovno je ostao bez krova nad glavom.
Bila je poplava prije par dana ovdje. Prije jedno 8 dana. Oka nisam sklopio uopće. Imam 7 djece ovdje sa sobom. Sve mi je voda odnijela, ja nemam kud nikamo.
Marko brat Marinko dodaje da se na stvari malo gledalo. Kada je Neretva nadošla, trebalo je spasiti živu glavu.
Na rivu smo se ubacili, na kišu smo sjeli čitavu noć, samo djeci smo neki najlona pokrili tako da su mogli djeca zaspati.
6 dana ove nesretne porodice spavale su pod kišovitim nebom. Osim UNHCR-a kojim je podijelio nešto hrane i predstavnika lokalnog romskog udruženja, niko ih nije obišao. Sami su podigli improvizirana skloništa od najlona i drvene građe koja je ostalo. Cigani mogu i na zemlji spavati. Sarkastično dodaju.
Znamo da je romsko udruženje dobilo 3 milijuna maraka, za zdravstveno osiguranje, za socijalno osiguranje, za zapošljenje, međutim nikom ništa to nije od nas. Niko nije ni znao izgleda ni za nas, a kamoli za nešto drugo.
Žitelji malog romskog naselja preživljavaju od deponije u čijoj su se neposrednoj blizini nalazile drvene barake. Svi rade, kažu nam, prljava li pošten posao. Darinka i Ljiljana Nakić.
Svoga je strah za svoje djecu. Ako neće biti strah, mene mali ima bruh. I ja nemam ni siguranje, ni ničega. Ne znam šta da radim.
Iz Čapljine za Radio Slobodna Evropa, Tine Jelin.
U Tuzi je otvorena izložba fotografija pod nazivom U potrazi za Atlantidom. Riječ je o uzbudljivom putovanju u istoriju, jer su prikazane slike BH gradova napravljene prije 120 godina i istih motiva onako kako izgledaju danas. Od Maje Nikolić saznajemo ko se odlučio na ovaj korak i kako je on prihvaćen.
Max Taufischer, poznati svjetski fotograf, odlučio se napraviti usporedbu tih fotografija. Fotografije stare 120 godina napravio je najpoznatiji fotograf carskog visočanstva, baron Raymond Stillfred. Na isti način Max Taufischer odlučuje krenuti gradovima Bosne i Hercegovine i zabilježiti iste motive koje je tada slikao Raymond Stillfred.
Posebno je zanimljivo to što se na ovim prostorima prepliču kulture. To je ono što je najviše privlači u Bosni i Hercegovini.
Fotografije Raymonda Stillfreda važan su dokument onog vremena od prije 120 godina koje prikazuju gradove, mjesta i krajolike tadašnje Bosne i Hercegovine. Fotograf Faruk Ibrahimović.
Inače tih godina kada je bio i Stillfred u Bosni i Hercegovini, tu je bila Austro-Ugarska monarhija i normalno da su oni slali fotografe koji su trebali da zabilježe šta Austro-Ugarska monarhija radi u Bosni i Hercegovini, da bi imali određeni dokaz da kaže, o vidite, mi smo zatekli to tako, a vidite kako to danas, šta smo mi napravili, šta smo mi uradili. I što je još interesantno, recimo snimali su naše ljude, naše običaje, ovdje postoji čitava kolekcija.
Čazim Sarajlić, likovni umjetnik iz Tuzle, kaže da on osobno s ovih fotografija čita komparaciju motiva Bosne kojih danas nema.
Da se vidi da je to ipak nekad bila zemlja kultivisana i da je to u stvari jedan zapis, autorski zapis o Bosni, kakva je bila i kakva je nema.
Fotografije su snimane u Sarajevu, Maglaju, Konjicu, Mostaru, Foči, Travniku, Višegradu, Jajcu i drugim mjestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u našem sarajevskom studiju. Mila Dobradović podsjeća na vijesti dana.
Međunarodna zajednica ne može čekati do 2011. godine da pomogne Bosni i Hercegovini da preuzme određene mjere koje vode na putu ka europskim integracijama, rekao u Sarajevu španski ambasador BiH Alejandro Alvar González San Martin, čija zemlja od nove godine predsjedava Europskom unijom. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala razgovara danas u Beogradu sa ministrima vanjskih poslova Srbije i Turske Lukom Jeremićem, Ahmetom Davutoglom o saradnji triju zemalja i međusobnim otvorenim pitanjima. Delegacija Saveza logoraša Republike Srpske predala je Beogradu srpskom tužilaštvu za ratne zločine više od 860 predmeta ratnih zločina počinjenim nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je danas Oša Demaš predstavniku vlade Crne Gore u Beogradu povodom odluke vlasti u Podgorici da uspostavi diplomatske odnose sa prijavljenim institucijama samouprave u Prištini. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić naložio je hitno povlačenje ambasadora Srbije u Podgorici na konsultaciju u Beogradu. Crna Gora i Kosovo uspostavili su danas diplomatske odnose razmjenom pisama ministara vanjskih poslova Milana Ročena i Skendera Hisejnija, saopštene danas iz crnogorske vlade. Pomoć iz cijelog svijeta počela je stizati na Haiti nakon što je američka vojska osigurala aerodrom u Port-au-Prince-u. Haićani međutim smatraju da pomoć kasni, a da je nema dovoljno. Oko 7.000 žrtava potresa na Haiću već je pokupano, izjavio haićanski predsjednik Rene Preval. Vlada Republike Srpske donijela je od danas odluku o odobrenju 100.000 američkih dolara za pomoć stanovništvu Haitija.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, nadamo se da imamo vaše razumijevanje zbog toga što ste našu današnju emisiju pratili uz nešto lošiji zvuk. Viša sila, problemi na prenosnim vezama. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.